Beduk Maghrib, tanda kemenangan bagi yang berpuasa. Saatnya menantikan azan Maghrib bersama Syiar Ramadan. Siaran bersama RRI dan Dompet Duafa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa hadir kembali untuk Anda menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda nih dengan obrolan bermanfaat seputar Ramadan. Nah, sore ini kita akan membahas mengenai fikih Ramadan. Dan sudah terhubung dengan narasumber kita di ujung telepon bersama-sama dengan Ustadz Dr. Abdul Rahim LCMA. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar?
Gimana? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Gimana kabar pemirsa RRI semua?
Alhamdulillah, baik ya. Ustadz. Ini dari rumah ya Ustadz ya?
Iya, saya di rumah saat ini.
Work from home ya?
Iya, work from home.
Di rumah aja. Nah, yeah. Rizka juga mau mengajak pendengar RRI Jakarta nih, atau RRI dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran ini, untuk bergabung, berdiskusi bersama-sama dengan Ustadz Dr. Abdul Rahim LCMA tentang fikih Ramadan di WhatsApp di 0812-1234912 atau melalui line telepon di 3441499. Jadi bisa ikut bergabung, berinteraksi dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Abdul Rahim LCMA. Nah, Ustadz, ngobrolin tentang fikih Ramadan nih Ustadz. Kayaknya bahasanya agak luas ya fikih Ramadan ya. Tapi kira-kira hukumnya apa sih Ustadz?
Jadi kalau kita membahas tentang fikih Ramadan, ini sebenarnya cakupannya sangat luas. Kalau saya membagi, jadi fikih ibadah Ramadan itu bisa dibagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah ibadah yang utama atau ibadah pokok. Kemudian yang kedua adalah ibadah pendukung. Kalau ibadah pokok yang utama di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Jadi berpuasa Ramadan itu adalah sesuatu yang wajib yang dilakukan bagi seorang muslim. Ketika tidak ada halangan secara syar'i, tidak ada uzur, maka kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang inti, yang pokok dan yang wajib. Sedangkan ibadah lain yang menjadi ibadah pendukung, misalnya sholat tarawih, kemudian juga itikaf di 10 hari terakhir, kemudian juga rangkaian misalnya membantu orang lain, lebih banyak sedekah ketika di bulan Ramadan, itu adalah bagian dari pelengkap agar ibadah kita di bulan Ramadan itu lebih sempurna, lebih afdal. Jadi kualitasnya itu memiliki nilai lebih. Nah, kalau ibadah intinya, sebenarnya fikih Ramadan itu berhubungan dengan puasa bulan Ramadan, mulai dari ketika seorang mulai menahan diri, jadi dari semenjak terbitnya fajar, dari segala hal, makan, minum, dan yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah ibadah puasa dengan niat puasa menahan diri tersebut. Jadi ini yang ibadah inti di bulan Ramadan. Tentu ada beberapa hal fikih yang berhubungan dengan puasa itu sendiri. Misalnya, kalau yang membedakan, apa yang membedakan puasa bulan Ramadan dengan puasa yang lainnya? Tentu karena puasa Ramadan adalah puasa wajib, maka bagi seorang muslim yang akan berpuasa, wajib berniat sebelum memasuki fajar. Jadi di malam hari itu dia berniat. Kemudian niatnya adalah niat berpuasa bulan Ramadan, lalu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti berhubungan, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membatalkan, misalnya masukkan sesuatu yang ke rongga perut, misalnya, sampai tenggelamnya matahari.
Tapi bukan ini berarti habis yang tenggelam matahari boleh dilakukan semuanya ya. Yang buruk-buruk itu enggak boleh ya.
Iya. Jadi bukan berarti kalau sudah tenggelam semuanya dilepaskan. Karena ada, jadi di ibadah Ramadan itu ada dua sisi, Mbak. Jadi yang perlu menjadi perhatian bagi seorang muslim. Yang pertama adalah masalah fikih tentang sah tidak sahnya. Tapi yang kedua adalah bobot dan nilai serta pahala puasa itu sendiri. Nah, ini ada dua hal yang berbeda yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau selama orang tidak makan, tidak minum, kemudian dia tidak melakukan yang membatalkan puasa, dihukumi secara fikih sah. Tetapi bisa jadi kalau tidak menahan diri dari perbuatan yang terlarang, tidak menahan diri dari perkataan-perkataan kotor dan seterusnya, tentu nilai puasanya bisa jadi kita khawatirkan kan berkurang, mengurangi pahala puasa. Mm-hmm. Itu yang jadi ada sisi keabsahan puasa sebagai ibadahnya, ada sisi pahala puasanya yang itu perlu dijaga juga. Begitu kalau terkait dengan ibadah puasanya. Karena Nabi pernah berpesan juga, kam min qa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'ath. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Artinya dia berpuasa, puasanya sah, cuman tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Contohnya perbuatan-perbuatan yang terlarang, kata-kata kotor, kemudian amarah emosi, dan seterusnya. Begitu gambaran jadi tentang ibadah yang perlu kita jaga, terutama terkait dengan ibadah puasa bulan Ramadan itu sendiri.
Termasuk juga begitu, mempertahankan salat lima waktu ya, Ustaz ya.
Benar. Benar.
Jangan sampai salat lima waktu yang pertama itu cuma Idul Fitri, Idul Adha, terus pas ujian, pas cari jodoh sama pas.
Iya, benar. Jadi kewajibannya bukan hanya puasa, kewajiban sholat lima waktu tetap berjalan. Nah, begitu. Khawatirnya ketika dia berpuasa, tetapi kalau dia meninggalkan sholat lima waktu, berarti kan dia melakukan dosa yang lainnya. Dan meninggalkan sholat lima waktu secara sengaja, berarti dia melakukan salah satu dosa yang tidak sederhana, begitu. Ya, khawatirnya pahalanya begitu.
Enggak maksimal ya jadinya.
Iya, begitu.
Nah, kalau ibadah pendukungnya ini gimana nih, Ustaz?
Kalau ibadah pendukungnya ini, kalau saya ibaratkan begini, ibadah puasa itu kan seperti produksi ya. Kalau misalnya seorang membuat makanan, membuat satu produk begitu, kan ada bahan baku utama, ada proses utama. Nah, ibadah-ibadah pendukung ini, kalau misalnya makanan kan penambah bumbunya, menambah kualitasnya. Nah, kita kenapa malam kita tambahkan ketika malam Ramadan dengan sholat tarawih? Kalau saat ini kita tidak bisa karena dengan situasi kondisi ini tidak sholat tarawih di masjid, maka selayaknya keluarga itu juga dihidupkan suasana sholat tarawih di rumah. Ayahnya sebagai imamnya, kemudian istrinya dan anak-anaknya sebagai makmumnya. Janjinya karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala sama Allah, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Ini diantara fadilah amalan pelengkap dari puasa bulan Ramadan. Jadi ketika malam dihidupkan dengan sholat tarawih, dihidupkan juga dengan tilawatul Quran. Nah, ini penting juga karena Nabi SAW setiap Ramadan itu jadi kayak murojaah, kayak mengulang Al-Quran yang sudah diturunkan dengan Jibril. Jadi ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Ramadan. Jadi ini menjadi bulan Quran bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran juga sebagai penambah bobot ibadah kita di bulan Ramadan ini.
Jadi yang tadi ibadah pokoknya itu ada berpuasa sama sholat, sholat lima waktu gitu ya. Terus ibadah pendukungnya itu ada tarawih, itikaf, terus tadi juga ada sholat malam,
tilawatul Quran, sholat malam.
Ya, sholat malam. Dan juga membantu orang lain. Lalu gimana nih Ustaz kalau misalnya ada orang yang belum mengganti puasanya di tahun lalu, terus sudah masuk bulan Ramadan di tahun ini. Nah, itu apakah bisa di semacam di rekap gitu untuk mengganti jadi, puasa ini? Hukumnya itu gimana?
Contohnya biasanya kasusnya ibu yang hamil ya. Ibu yang hamil atau menyusui, tahun ini hamil, kemudian tahun berikutnya menyusui. Nah, kemudian pada tahun ini, tahun yang semula awalnya belum sempat mengqadha karena dia hamil, kemudian menyusui belum mampu berpuasa. Selama seseorang itu ada uzur, kondisi yang tidak memungkinkan dia mengqadha, maka tidak ada masalah nanti ketika habis Ramadan dilanjutkan lagi qadha-nya. Begitu. Nah, memang kalau yang sengaja menunda-nunda, kemudian tidak ada uzur, bukan karena menyusui, artinya dia sudah lapang, sudah tidak ada masalah, tapi sengaja menunda-nunda hingga datang bulan Ramadan berikutnya, ini sebenarnya sesuatu yang tidak selayaknya. Memang para ulama berbeda pandangan, ada yang mengatakan ditambah dengan kafarat, misalnya membayar satu mud, begitu. Tapi yang jelas para ulama sepakat melanjutkan qadha-nya. Begitu. Nah, kalau mereka yang belum bisa mengqadha hingga datang Ramadan berikutnya.
Nah, terkait dengan kondisi saat ini nih Ustadz, soal pandemi, tadi juga kan Ustadz sudah menyinggung tarawih juga sebaiknya di rumah aja berarti ya sama keluarga. Nah, kalau orang yang tidak diperbolehkan puasa di tengah-tengah pandemi seperti ini, misalnya yang entah itu yang positif, ODP atau PDP itu, apakah ada kaidah fikihnya untuk mempermudah mereka?
Iya. Jadi para ulama sepakat bagi orang yang kondisi fisiknya sakit atau orang yang dalam keadaan perjalanan, maka diperbolehkan bagi mereka tidak berpuasa dan untuk mengqadha ketika memang sudah mampu mengqadha. Jadi itu bagian dari rukhsah kalau bahasa fikihnya. Keringanan yang diberikan oleh agama, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di penghujung di bagian ayat tentang puasa itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dan bukan menginginkan sesuatu yang menyulitkan. Justru kalau orang misalnya dalam kondisi sakit berat, kemudian dia memaksakan diri berpuasa, itu bisa mendatangkan mudarat bagi dirinya, dan itu tentu tidak baik begitu. Karena di dalam kaidah fikihnya itu adalah ad-dararu yuzal, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Kemudian juga la darara wala dirar, jangan membahayakan, melakukan perbuatan yang membahayakan baik diri maupun orang lain. Jadi kalau orang misalnya dalam kondisi sakit, sedangkan dia membutuhkan banyak energi, misalnya dia dalam pengobatan, kemudian dia butuh banyak asupan, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Dan nanti ketika sudah sehat, sudah mampu untuk mengqadha, maka mengqadha puasa tersebut. Dan itu termasuk rukhsah, tidak berdosa.
Nah, kalau bagi pemberi pelayanan kesehatannya, misalnya para dokter atau perawat yang kita tahu dengan baju khasmatnya itu, terus kemudian masih harus melayani pasien, dan meskipun mungkin kondisinya cuma, bukan cuma ya, sangat capek banget gitu ya, apakah ada keringanan nih untuk para perawat ini atau para dokter ini?
Iya. Jadi kalau untuk para perawat dan seterusnya, maka perlu ahli kesehatan yang menjelaskan secara detail. Tetapi pada prinsipnya ketika seorang bekerja, setiap hari dia memulai dengan berpuasa dulu. Kayak misalnya ini mirip dengan orang yang bekerja berat, bekerja bangunan, bekerja yang memang dia pekerjaannya seringkali membutuhkan energi banyak. Maka setiap hari dia memulai berpuasa dulu, niatkan untuk berpuasa. Tapi nanti kalau di tengah jalan, misalnya siang hari karena kondisi capek dan seterusnya, dehidrasi, maka dia boleh membatalkan puasanya. Tetapi kaidahnya adalah di awal dia niat puasa, nanti ketika memang kondisinya itu kira mengkhawatirkan, atau jadi bukan sampai pada level mengkhawatirkan, kondisinya misalnya membutuhkan benar-benar sangat lemah, kemudian dia membutuhkan tenaga, maka boleh berbuka dan nanti mengqadha ketika situasi sudah memungkinkan. Tetapi tetap ketentuannya dari awal malamnya tetap dia memulai berniat berpuasa, tetap sahur, niatnya berpuasa. Tapi kalau misalnya nanti di dalam kondisi dia membutuhkan untuk berbuka, maka bisa berbuka begitu.
Oke, Ustadz, ada yang mau bergabung nih di telepon pendengar RRI yang mau nanya langsung nih sepertinya.
Iya, silakan.
Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, apa kabar?
Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini, kok jadi lupa?
Dengan suaranya. Teteh Dinda.
Teteh Dinda. Tadi udah menebak Teteh Dinda padahal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Teteh Dinda.
Semoga Ustaz sehat di hari ini ya. Dan semoga puasa kita di hari ini dan di hari-hari sebelumnya diridhai Allah dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Ustaz, gimana? Fikih ya. Tadi sudah uraian Ustaz tentang para perawat, dokter dan lain-lain dengan baju hazmatnya gitu ya, Rizka ya dan Ustaz ya. Nah, sekarang ini Ustaz, bagaimana kalau ibu hamil tapi dia dalam keadaan sehat gitu hamilnya dan menjalankan ibadah saum itu satu bulan penuh. Terus apakah itu apa namanya apa ya? Jangan apa nggak termasuk ada mudaratnya Ustaz, itu yang pertama. Dan ya ternyata anaknya anak yang di apa namanya dia adalah yang dikandungnya itu sekarang udah besar dan luar biasa kolehnya luar biasa. Apakah itu ada kolerasinya dari kehamilan yang di bawah tahun begitu? Tanggapannya Rizka dan Pak Ustaz, selamat menjelang berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, terima kasih Dinda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, bagaimana Pak Ustaz? Ya. Ibu hamil ya, jadi, sehat berpuasa satu bulan penuh.
Iya, jadi para ulama sepakat bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui diperbolehkan tidak berpuasa dan nanti mengqadha. Mengqadha itu mengganti dengan puasa ketika sudah mampu, kondisi sudah lapang, sudah memungkinkan. Baik wanita itu kondisinya berat ataukah tidak itu diperbolehkan. Artinya wanita itu misalnya kondisinya biasa dia bisa berpuasa tetapi dia khawatir janinnya. Bolehkah dia berbuka artinya tidak berpuasa? Para ulama sepakat itu diperbolehkan dan nanti mengqadha ketika sudah mampu. Yang pertanyaan ibu tadi kan bagaimana bila seorang wanita dia kondisinya sehat, hamil, lalu dia berpuasa? Tentu saja para ulama memperbolehkan, sepakat tidak menjadi masalah dan puasanya sah apabila wanita itu berpuasa dalam kondisi hamil. Persoalan ini sebenarnya apakah membahayakan ataukah tidak, tentu ahli kesehatan yang lebih mengerti tentang hal ini. Dan tidak bisa kita hukumi secara general ya. Kan bisa jadi ada satu wanita yang ketika hamil dia berpuasa tidak menjadi masalah. Ada wanita yang lainnya ketika dia hamil kemudian berpuasa kondisinya bisa jadi fisiknya akan berat dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita general, bisa bagi wanita bisa membahayakannya. Bagi yang lainnya juga kadang tidak membahayakan begitu. Mungkin, jadi tidak masalah.
Mungkin awalnya dapat rekomendasi dokter dulu begitu ya Ustaz ya. Untuk bisa
menjaga puasa atau tidak. Tapi pada dasarnya kalau dia tidak berpuasa, itu secara syar'i tidak tidak menjadi masalah karena kondisi hamil dan kondisi menyusui itu termasuk ruh. Hanya saja dia berkewajiban mengqadha ketika nanti sudah kondisinya memungkinkan dan lapang begitu.
Baik, Ustaz, ini ada beberapa WhatsApp lagi dan Rizka juga mengundang pendengar untuk bergabung via telepon di 344-1499 atau di WhatsApp di 0812-1234-912. Tapi kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya. Ustaz, jangan kemana-mana, pendengar plus satu dan pendengar RRI, kita akan kembali sesaat lagi.
Ramadan, siaran bersama RRI dan Dompet Duafa. Ramadan, siaran bersama RRI dan Dompet Duafa.
Baik pendengar RRI, kita lanjutkan kembali siaran Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa. Sore ini tentang fikih Ramadan. Masih bersama Ustadz Dr. Abdul Rahim LCMA. Ustadz, masih bersama-sama kan?
Iya, masih. Ya.
Ustadz, ini ada yang WhatsApp nih. Di 0812-1234-912 ada ya. Pak Sunardi. Katanya kalau sholat tarawih, rentang waktunya yang sesuai hadis dari jam berapa sampai jam berapa nih? Silakan Ustaz.
Iya, yang pertama adalah sholat tarawih itu adalah qiyam di bulan Ramadan, artinya sholat malam. Jadi sholat malam itu ada waktu pertama, ada waktu kedua, dan ada waktu ketiga. Artinya bahwa sholat tarawih karena sholat malam itu para ulama sepakat dimulai dari semenjak selesai sholat isya, jadi orang selesai sholat isya sampai masuki fajar, itu adalah waktu sholat malam. Maka diperbolehkan sholat tarawih itu di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu tidak menjadi masalah. Cuma karena memberikan rukhsah itu keringan. Kalau dilakukan sholatnya itu di malam apa di penghujung terakhir atau di pertengahan malam, ini kan akan memberikan kesulitan bagi sebagian sama yang ya kalau mungkin punya semangat agamanya mungkin levelnya ada level tinggi mungkin tidak menjadi masalah. Cuman sebagian masyarakat kita kan kemampuannya, kesadarannya, dan seterusnya, tentu ini perlu menjadi solusi. Maka boleh sholat tarawih itu sesuai dengan waktu sholat malam, yaitu boleh di awal waktu, pertengahan waktu, maupun di akhir waktu. Jadi nggak menjadi masalah begitu.
Okay.
Tapi rata-rata yang dilakukan dari generasi ke generasi adalah yaitu setelah sholat isya mungkin istirahat. Ya ini tergantung kebijakan, kesepakatan saja. Bisa misalnya mulai dari jam 9 juga gak jadi masalah. Mulai setelah sholat isya, kemudian istirahat sejenak, kemudian sholat tarawih gak menjadi masalah. Begitu.
Okay. Dan kalau misalnya dilakukan pas sepertiga malam sama-sama dengan sholat tahajud misalnya, itu juga tidak masalah berarti,
iya,
Ustadz ya?
Itu tidak menjadi masalah karena termasuk qiyamul lail begitu. Hanya saja mayoritas dari generasi-generasi itu memajukan waktunya. Begitu. Pernah ada satu riwayat ketika pertengahan malam belum sampai di penghujung malam terakhir, Rasulullah SAW menghentikan sholat dan sahabat meminta untuk dilanjutkan, kenapa tidak dilanjutkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa siapa yang sholat bersama dengan imam sampai imam selesai, maka baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai itu memiliki fadilah yang luar biasa. Jadi pahalanya sebanding dengan qiyamul lail sampai sepanjang malam begitu.
Baik, Ustadz, ini ada satu lagi WhatsApp dari Upik. Katanya, bagaimana caranya menanamkan cinta kepada Rasulullah sejak dini kepada putra-putri kita? Soalnya putra-putri kita jarang mengidolakan Rasulullah, kayaknya mengidolakan kartun ya, banyak kan ya?
Iya.
Bagaimana nih Ustadz?
Iya, yang pertama terutama orang, tanggung jawab orang tua ya. Bagusnya adalah, dan seharusnya anak kita itu lebih mengerti tentang pribadi Rasulullah, keagungan Rasulullah, ketimbang mengenal pemain bola dan seterusnya. Nah, bisa mengenalkannya itu bisa, kalau sekarang kan sudah ada sarana film atau sarana visual dan seterusnya. Hanya saja memang sosok Rasulullah kan tidak diperbolehkan menurut pandangan para ulama divisualisasikan. Nah, bisa juga melalui bacakan cerita. Jadi kan banyak sebenarnya cerita-cerita bagaimana kehidupan Rasulullah. Misalnya Rasulullah dengan orang Badui, ketika misalnya ketika ada orang Badui menarik jubah Rasulullah dengan keras sehingga sampai bagian leher beliau itu memerah. Kemudian cerita ketika Rasulullah menggali parit. Nah, terutama cerita-cerita yang heroik pada masa Nabi biasanya itu disukai oleh anak-anak. Cerita bagaimana ketika beliau bertemu dengan orang-orang di Taif, kemudian dilempari dan seterusnya, bagaimana respon beliau. Nah, cerita-cerita ini meskipun tidak ada visualisasi, biasanya anak itu punya imajinasi. Dia akan mengimajinasikan cerita itu. Nah, itu akan menarik bagi mereka tentang profil Rasulullah. Begitu. Biasanya anak suka dengan cerita.
Oke. Baik, Pak Ustadz, untuk menyimpulkan diskusi kita sore ini nih, bagaimana caranya memaksimalkan diri untuk meraih berkah di bulan Ramadan?
Ya, kita semuanya berusaha mudah-mudahan mengisi Ramadan ini dengan amal yang terbaik, kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, cara yang disebutkan oleh para ulama bagaimana kita mengisi Ramadan ini supaya bisa lebih berkualitas adalah, pertama adalah yang pokok adalah puasa kita. Kita jaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Mulai dari tata cara omongan kita, pembicaraan kita, kemudian juga apa yang kita tonton, apa yang kita bicarakan. Seringkali kan kadang-kadang berpuasa tapi tontonannya mungkin sesuatu yang tidak layak ditonton gitu misalnya. Kemudian juga pembicaraan, apa yang perlu dibicarakan, itu yang dari menjaga dirinya. Kemudian juga kita isi waktu kita, misalnya target tilawah kita paling minim, misalnya sehari satu juz lah gitu misalnya. Jadi satu bulan selesai gitu, selesai satu Quran. Nah, itu begitu. Baik. Juga qiyamul lail bersama dengan keluarga.
Baik.
Mungkin itu ya.
Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk waktunya.
Sama-sama.
Sore ini diskusinya sungguh mencerahkan sekali, dan juga ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam guideline gitu ya untuk pendengar RRI untuk menjalankan bulan puasa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pendengar Pro 1 bersama-sama dengan Ustadz Dr. Abdurrahim LCMA. Dan kita akan jelang beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan Rizka akan kembali setelah azan maghrib.
Telah kita ikuti Syiar Ramadan, siaran bersama RRI dan Dompet Du'afa.